Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n voorreg is dit nie om met mekaar te mag gesels nie. En wat 'n voorreg is dit nie om 'n Christusgelowige mens te mag wees nie. Dis baie interessant in hierdie gedeelte waaroor ons vandag so 'n bietjie gaan gesels, sal jy sien Paulus ooreed die Filippense dat God se werk met 'n gelowige nooit klaar is as jy verlos is nie. Mag ek dit weer sê op 'n ander manier? Dit beteken, liewe luisteraar, die Here verlos vir jou en vir my van ons sonde. Hy maak ons nuwe mense. Maar dan los die Here ons nie. Hy help ons. As 'n mens die evangelie gehoor het, liewe luisteraars, is dit daarom 'n wonderlike genade dat jy mag weet die Here het jou gehelp deur sy Gees, jy glo in sy seun, maar die Here is nie met jou afgehandel nie. Selfs nie as jy oortuig is van die waarheid van die evangelie nie. Eers as jy doen wat jy gehoor het, is jy besig om te doen wat die Here wil hê jy moet. So beaam die apostel byvoorbeeld wat Jesus ook gesê het, jy sal dit onthou in Johannes 13 vers 17. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Jy sien, liewe luisteraar, in die proses het die gelowiges die vaste troos. Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy plan uit te voer. En daaroor het ons juis verlede keer gesels. En moet ons nou verder gaan na vers 14 tot by vers 18 hierso in Filippense, die tweede hoofstuk. Kom ons lees dit eers met mekaar en dan gaan ons soos gewoonlik met mekaar so 'n bietjie daaroor gesels. Hy sê: doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat jy bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelik en kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, en ek dink dis die sleutel. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, is ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Ek dink as daar een ding uit vers 14 tot 18 soos 'n paal bo water staan, dan is dit dit. Die Here los ons nie. Ons is almal nog op weg. Ons is wel verlos, maar daar is 'n vordering in ons volwassenheid, geestelike volwassenheid as Christene. En broer en suster, wie, dit is een van die dinge wat ek in my bediening van 30 jaar so dikwels gesien het, dat mense tot geloof kom, maar hulle groei nooit geestelik nie. En ek dink daar is drie aspekte. Ek wil eers voor ek die teks behandel met jou 'n bietjie daaroor gesels. Daar is so iets soos 'n volmaakte verhouding. Want jy sien, ons is volmaak vanweë ons ewige eenheid met die volmaakte Christus. Toe ons kinders van die Here geword het, is ons onskuldig verklaar op grond van wat die Here vir ons gedoen het. Dit beteken natuurlik nou dat ons voor God regverdig is. En die rede hiervoor lê buitekant onsself. Ons het dit nie verdien nie. Dit lê in dit wat Christus, die Seun van God, vir ons gedoen het. En hierdie volmaaktheid is volledig en dit is onveranderlik. Want jy en ek moet onthou dat niks wat Christus vir ons gedoen het, kan verander nie. Hierdie volmaakte verhouding met Christus is juis ons waarborg dat ons ook eendag self volkome volmaak sal wees. Die Bybel leer dit. So daar is dus op ons pad van heiligmaking 'n volmaakte verhouding waarmee ons voortdurend rekening kan hou en oorbly kan wees. Tweedens wil ek graag wys op volmaakte vordering. En dis belangrik, hoor. Die gelowige vorder op die pad na die volmaakte volwassenheid van Christus na mate hy of sy leer om hom of haarself volledig aan die Here toe te vertrou. En dis baie belangrik, liewe luisteraar. Ons kan weet die volmaaktheid wat ons in Christus reeds het, staan vas. Maar vertrou ons regtig onsself aan die Here toe om sy plan in ons lewe gestalte te laat kry? Jy sien, die vordering varieer natuurlik. want dit hang van baie dinge af. Dit hang byvoorbeeld af van hoe ek en jy elke dag ons lewe inrig. Op stadiums vorder 'n mens ook geestelik vinniger as op ander tye. Solank as wat jy jou egter inspan en dit wat Christus vir jou gedoen het, voortdurend weer en weer vir jou toeëien, dan vorder jy die beste op die pad na volmaaktheid. Dit is natuurlik nie jou eie pogings wat jou laat vorder nie, hoor, maar dit is die Here wat in jou werk om te wil. Ons het vorige keer daaroor gesels. Die Here skep hierdie begeerte in ons om regtig op 'n volmaakte manier al verder te vorder. Ek het 'n bietjie gesels oor volmaakte verhouding, toe oor volmaakte vordering, en nou wil ek net een of twee sinnetjies sê oor volkome volmaaktheid. Ah, dis belangrik. Jy sien, as 'n mens Filippense 3 lees, ons is nog nie daar nie, maar vers 20 en 21, dan sal jy ontdek dat wanneer Christus terugkeer om sy ewige regering te kom vestig hier op die aarde, dan sal ons verheerlik en volkome volmaak gemaak word. Daar is dus 'n afrondingsoomblik wat nog in die geskiedenis voorlê. Dit beteken andersom gesê, jy en ek het 'n volkome verlossing ontvang, maar die volkome afronding, dit lê nog voor. En daarom, liewe luisteraar, is daar niks waaroor jy en ek ons regtig self oor enige iets wat hierdie dinge betref op die skouer kan klop en dink ons is nou iemand besonders nie. Mag ek jou so 'n vraagie of twee vra? En ek vra dit aan myself ook, hoor. Het jy al ooit 'n broodrooster gesien wat roosterbrood maak sonder dat dit aan die kragpunt gekoppel is? Of 'n gloeilamp wat skyn sonder dat die elektriese stroom daarin vloei? Of het jy al ooit 'n roos gesien wat mense kan verbly as dit nie eers gegroei het en ontwikkel het en uit die krag van sonkrag gebruik gemaak het nie? Natuurlik nie. Dit kan nie werk as hierdie dinge nie gebeur nie. Nou dieselfde geld natuurlik vir jou vir my op geestelike terrein. As ons nie 'n gemeenskap met die Here bly lewe nie, sal die wonderlike plan wat die Here met ons en vir ons elkeen se lewe het, nooit kan waar word nie. Kom ek sê dit anders. Hoe meer die Here in my lewe word, hoe kleiner word ek self. Maar hoe doeltreffender is sy werkinge deur en in my. Daarom die apostel in ons teksgedeelte van vandag sê, julle geloof is 'n offer in diens van God. Daarom sê die apostel ook in ons gedeelte van vandag nie, net vir die Filippense, julle geloof is 'n offer in diens van God nie, daar in vers 17, se eerste gedeelte, maar hy is bereid om self in die proses volledig niks te word nie. Luister wat sê, hy sê, selfs al word my bloed daar buite as 'n drankoffer uitgegiet, is ek bly daaroor. Ja, ek is saam met julle almal bly. Vraag, het die beste voorbeeld vir lewenswandel dit dan nie juist vir ons kom demonstreer nie? Met ander woorde, liewe luisteraar, die Here Jesus het self onder mense niks kom word nie. Hy het homself kom uitgiet, sodat ons kan word wat God vir ons gedagte het, naamlik verloste mense wat lewe in afhanklikheid van die Heilige Gees binne die wil van God. Nou, dit is juist na aanleiding van die Here Jesus se voorbeeld, dat ek en jy kan moed skep, selfs kan bly wees, as ons geloof 'n offer in diens van God kan wees. Na aanleiding van die groot priester wat van homself bereid was om homself te offer in ons belang, word ons ook opgeroep om onsself te offer in diens van die Here. Dit is dus nie 'n geval van as die kat weg is, is die muis baas, nie? Die klompie gelowige muise in Filippi het ook gelees wat jy en ek hier lees. En hulle het ook geleer dat ons nooit baase moet wil wees nie, solank ons maar net in diens van die Here kan wees. Mag ek jou vra, as jy een van hulle? Lewe jy daagliks as 'n verloste mens? Of lewe jy net so wanneer jou geestelike leier of leiers in die omtrek is wanneer jou vriende jou sien? Dan het jy dalk begin vergeet, luisteraar, dat die Here elke oomblik by jou is en met jou is. Nie om jou met skerp harde katoe dop te hou en uit te vang nie, maar juis om vir jou en vir my by te staan en ons te help om as verloste mense te lewe. Die eenvoudige, maar baie belangrike vraag is uiteindelik, en ons kan nie die verantwoordelikheid op iemand afskuif nie. Die vraag is dit: lê ek en jy ons werklik elke dag toe met eerbied en ontzag daarop toe om as verloste mense te lewe? Nou goed, kom ons kyk indringend na hierdie versies. Dit is by Filippense die 2de hoofstuk vers 14. Doen alles sonder kla of teepraat. Nou ja, dis 'n interessante vers. Dit keer my sommer dadelik in die hoek, liewe luisteraar, want jy weet ons kan tog so baie kerm en kla. Om dus as verloste mense te lewe, soos hy vir ons in die 12de versie gesê het in die vorige program, vereis dat die gemeente alles doen wat op die pad van Christenplig en Christenroeping lê. Maar dan, dit nie net doen nie, dit doen sonder kla of teepraat. Liewe luisteraar, kla jy oor ander dinge in jou lewe aan mekaar? Kla jy nie dalk ook oor die Here se saak nie? Is jy nie soms sommer net ontevrede, innerlik in opstand teen die wil van die Here nie? Dan moet jy jou regruk. Dan moet geen verset, dan moet geen kritiek, geen foutvindery by mense wees wat die roeping van God se weë wil uitvoer nie. Maar hulle moet blymoedig en met oorgawe die wil van die Here aanvaar en dit uitvoer. Hoe lewe jy? Die blydskap wat so pertinent in die boek Filippense na vore kom, word daardie blydskap in Christus in jou lewe gesien? Of mor jy aan mekaar? Luister na vers 15. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. Jy sien, daar moet 'n verskil wees tussen kinders van die Here en wêreldlinge. Dit is soos lig en duisternis teenoor mekaar. Hy roep dus vir ons op in hierdie gedeelte dat ons as mense van die lig sal lewe. En hy sê die gelowiges moet sorg dat hulle bo alle verdenking staan en opreg bly. Daar moet by ons 'n uiterlike onberispelikheid van lewenswandel wees, wat hom verenig met innerlike opregtheid en suiwerheid en eenvoud. Die onberispelikheid, luisteraar, wat hier na vore kom, verwys heel waarskynlik na die oordeel wat ander oor ons gedrag mag maak. Dat ouens sê maar jy tree nie op soos ons nie. Die vraag is, liewe luisteraar, tree ek op soos wat die Here van my verwag? Ek moet daarteen waak, sê die apostel, dat ek soveel van my lewe wat nog so gebrekkig en so onvolkome is, so baie tekortkomings is wat strydig is met my roeping, dat ek dit nou maar geleidelik gelate gaan aanvaar. Dan word ek eintlik uiteindelik deel van hierdie wat hy noem die ontaarde en die korrupte mense. Dit is mense wat nie reguit loop nie, wat skewe opvattinge huldig, wat 'n sondige ontaarde lewenswyse volg, wat afwyk van die norme wat deur God se woord neergelê is. Is dit jou lewensnorme, liewe luisteraar? Maar juis daar het die gelowiges die roeping en die verantwoordelikheid om anders te wees, deur aan die lig te tree as kinders van God wat bo alle verdenking staan en opreg bly. Luister weer 'n keer na vers 16. Tree onder hulle op as ligdraers deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Ons het 'n baie groot verantwoordelikheid as kinders van die Here om die woord van die lewe uit te dra. Want jy sien, luisteraar, dit is die heilswoord, dit is die reddende woord, dit is die woord wat lewe gee. En dis jou en my verantwoordelikheid dat ons dit soos 'n fakkel voor ons sal hou, dat dit ons gedrag sal bepaal, dat dit die rigting waarin ons beweeg sal vasstel. Die gelowiges as ligdraers hou dus die lewenswoord vir ander mense voor. Ons dra die lig daarvan uit in die wêreld deur ons opregte gesindheid en suiwer voorbeeldige lewenswandel. En liewe luisteraar, jy en ek word gelees deur wêreldlinge of ons dit wil weet of nie. En wie jy, hoe weet ek dit? Deur die kritiek wat hulle dikwels op ons het. O, jy weet, jy sê jy's 'n Christen en kyk hoe maak jy. Daarom moet ons dade rym met ons belydenis. As ek mooi goed bely op 'n Sondag in die erediens, maar ek het 'n ander lewenstyl daar buitekant, kanselleer ek alles wat ek sê. Die wêreld hoor die woord wat ons praat, maar hulle sien ook die lig van daardie woord in ons daaglikse lewe en voorbeeld, of hulle sien dit nie in ons lewe nie. Hoe staan dit met jou? Jy sien, Paulus het self die belang by die getuienis wat van ons uitgaan in sy eie lewe gehad. Hy het deur sy eie voorbeeld baie verduur, baie gelei, baie swaar gekry. Hy was bereid nie net om te preek en om te sê nie, maar om die lewenstyl as getroue dienskneg van die Here te volg en dit te demonstreer in die praktyk. En daarom is dit so belangrik dat ons ook na ons laaste twee versies vir vandag sal kyk, naamlik vers 17 en 18. Luister. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, as ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees. Jy sien, liewe luisteraar, Paulus sê, hy is heeltemal bereid om uitgegiet te word soos wat 'n mens in daardie tyd drank uitgegiet het as 'n offer aan die Here. Nou, ons is nie presies seker waarna die apostel hier verwys nie, liewe luisteraar. Hy kry baie swaar, is dit deel van die manier, byvoorbeeld nou dat hy in die tronk is, waarop hy bereid is om hom uit te giet? Want daar is ook geskiedskrywers wat vir ons sê, Paulus is op hierdie manier uitgegiet as 'n drankoffer, maar uiteindelik, in sy geval, sou sy dood 'n bykomende offer wees by die van die Filippense. Hy is dus bereid, as dit nodig sou wees, om selfs tot in die dood, met ander woorde met sy eie lewe te betaal, as 'n offer wat uitgegiet word. Ek wonder of jy en ek daartoe bereid is, want jy weet, ons kan so maklik praat, maar as ons net so klein bietjie in die knyptang gedruk word, dan wil ons protesteer. Nee, nie by Paulus nie. Paulus was tevrede, selfs al sou hy daar in die tronk moes sterwe, want hy het die Filippense gehelp om as verloste mense te lewe. As 'n mens se lewe volkome aan die Here Jesus Christus toegewy is, is opoffering nie iets om oor te huil nie. Dan is opoffering 'n rede tot blydskap en is dit glad nie meer so pynlik nie, hoor. Paulus vergelyk hom dus eintlik hier in vers 17 en 18 lyk dit vir my met 'n priester, hoewel hy natuurlik 'n apostel was. Hy was nie 'n priester nie. Gaan kyk na dieselfde gedagte in Romeine 15 vers 16 waar hy sê in sy bediening vir die geloof van die Filippense moet hy offergawes bring. Maar hy weet hoe goed dat hy self aan hierdie proses kan sterwe daar in die tronk. En daarom vergelyk hy homself met 'n drankoffer wat alreeds uitgegiet word, sodat hy as dit ware te gelyk eintlik priester en offer is. Nou, dit is dalk 'n vreemde voorbeeld, want jy sien, liewe luisteraar, die Here Jesus is eintlik die enigste wat werklik priester en offer te gelyk is. Hy is die priester wat homself as offer aangebied het. Hy het gesterf op Golgotha. En nou is hy ook ons ewige hoë priester wat vir ons instaan, nadat hy self as offer op Golgotha gesterf het. Dis baie belangrik dat ons hierdie dinge in ons eie lewens sal raak sien en sal toepas. Die gemeente met wie Paulus hier in gesprek is, is die gemeente in Filippi. Nou, baie van hulle het uit die Jodendom, maar nog meer van hulle uit die heidendom tot bekering gekom en het dus groot offers gebring in die verband. Hulle kry dus ook swaar. Hulle het hulle alreeds neergelê op die altaar van toewyding aan die Here. Daarby sou die lewe in Paulus se geval die bloed van die apostel uitgegiet kan word as 'n begeleidende drankoffer, sê hy aan die Here. Maar, en dit is die punt, dink ek, wat die apostel wil maak, maar wat ook al mag gebeur, daar is vir hom rede tot blydskap, want dit sal strek tot eer van die Here en tot heil van die gemeente. Die apostel is dus bereid om die hoogste offer, sy eie lewe, te bring, want Christus sal groot gemaak word, of dit deur die lewe of deur die dood is van hierdie man. So het hy self gesê in Hoofstuk 1 vers 20. Jy sal onthou ons het daaroor gepraat. Nou oor die mense daar in Filippi wat Christene geword het se geloof wat 'n offer gebring het en wat bereid is om die Here te dien, verbly hy hom saam met die gemeente. Want so 'n kragtige en 'n toegewyde geloofslewe kan vir hulle almal net die oorsaak van vreugde wees. En daarom roep die apostel hulle dus op in hierdie verse om hulle te verbly, ook in hulle omstandighede, saam met die apostel wat in hulle geval daartoe meegewerk het deur die evangelie verkondiging aan hulle. Hy sê, ek is bly, wees julle ook bly, ek met julle en julle met my. Met ander woorde, die blydskap in die Here kan nie by die lewende geloof uitbly nie, en dit roep tot wederkerige verheuging. Wat bedoel ek daarmee? Broer en suster, as 'n mens in die Here Jesus ingeplant bly, soos in die wynstok waarvan die Here praat in Johannes 15 vers 5. As ons in hom ingeplant bly, dan kan ons nie anders nie as om blydskap in ons lewe uit te straal. Want jy sien, ons blydskap is nie van ons omstandighede afhanklik nie. Nee, ons blydskap is afhanklik van die ingeplant wees in die ware wynstok waarvan die Here Jesus ons ook vertel. Ons is ligdraers, nie omdat die ou bietjie lig wat ons uit onsself sou kon uitkaats in 'n donker nag gesien word nie. Nee, omdat ons al ons lig van die Here Jesus self kry. Ons het nie lig uit onsself nie. Dit is dus belangrik, liewe luisteraar, elke keer as jy en ek na onsself kyk en ons verloor moed vir onsself, ons sê vir onsself, ag, maar ek is so ou klein liggie, dan moet ek ook begin selfondersoek doen. Dan moet ek myself vra, hoe lyk dit met my ingeplantheid in die ware wynstok? Hoe lyk dit in my verhouding, in my verbondenheid met die Here Jesus Christus? Want onthou, hy het gesê, ek is die lig vir die wêreld. En nou gebruik hy ook hierdie uitdrukking by monde van Paulus, dat ons as ligdraers in die wêreld moet optree. Ek wil 'n eenvoudige voorbeeld noem, en dan moet jy maar ook jouself daaraan toets, liewe luisteraar, ek sal myself ook daaraan toets. Twee ouens stap in die straat af. Hulle kom iemand teë, en albei ken daardie persoon. Hy begin met hulle albei tegelijk te praat. Die een ou sê, ja nee, ek is baie bly dat ek jou nou hier gekry het en my gewete kla my nou 'n bietjie aan, want ek weet ek skuld jou nog 'n paar rand. Die ander een sê, my broer, ek weet ek skuld jou nog 'n paar rand, ek gee nou 'n onderneming, ek gaan dit vanaand voor 5:00 by jou huis aflewer. Nou jy sien, liewe luisteraar, jy en ek is dikwels so, dat ek vir myself sê, ek gaan iets doen, maar ek koppel nie 'n tyd daaraan nie. Ek weet nie wanneer ek dit gaan doen nie. En die ander ouens ontdek dikwels, ek het dit glad nie gedoen nie. Die ander Christen in ons voorbeeld sê, hy weet, hy moet nog iets doen, hy maak 'n belofte en hy doen dit dan ook op daardie selfde dag. Met 'n ligdraer vir die evangelie kan dit nie so wees nie. Ek is 'n ligdraer of ek is dit nie. En as ek vir die Here Jesus Christus 'n antwoord gegee het as die Here van my lewe, dan sê hy, ek is 'n ligdraer. My vraag aan jou en die gedeelte se vraag aan my persoonlik is dit: skyn ek? Want as ek nie skyn nie, het ek heel waarskynlik nog nooit regtig vir die Here 'n antwoord gegee nie. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.